Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Poglavlje prvo. Dve tačke. Kiza Beton. Ime emisije. Paket aranžman. Poglavlje 2. Kiza Beton. Sada je Zoran Lazarević. Bavi se potragom onog dela njega koga su mu uzele 90. godine. Mir našao je na Tajlandu. Mir nalazi u Duboređu. Vožnji motorom i emocije. Tri tačke. Razočarenja u ljude sa kojima je mislio da je nekada prijatelj, služe za osvešćavanje i direktan kontakt sa realnošću. Tačka.
Kako ja ti predstavim?
U principu me najviše poznaju kao Kizu Batmana, vezano je za emisiju Paket aranžman koja je nekada išla na televiziji Politika, ali u posljednje vreme ono zvanična varijanta Zoran Lazarević.
A gde je sada Kiza Batman?
Pa u principu sam nezaposlen, znači to je ono ukratko rečeno, interesovanje za ono što sam se, čime sam se ja nekada bavio, apsolutno ne postoji. I najlakše je pustiti par spotova onako iz playliste nego se baviti mladim ljudima. Znači ono što je mene uvek interesovalo, ljudi koji tek počinju, mladi bendovi, da se njima pruži šansa.
Gde ih ti gađaš da bi se oni pokazali najbolji u emisiji?
Pa pokušao sam da izvučem ono najbolje iz njih.
Jer, na koji način?
Uglavnom svi ti mladi ljudi kada dođu pred kameru ne snalaze se. Uvek je to pa mucanje, crvenjenje i ostalo. Jedan smo kroz neko druženje, znači da zaboravimo kameru, da li u nekom okruženju koje je njima blisko. Da li su to klubovi, da li je park, da li je garaža gde vežbaju. Znači uvijek smo se trudili, ja sam se trudio da imam neki prijateljski odnos sa njima, da izgradimo takav odnos da se lagano opuste i otvore, nego uvek bilo bitno ona suština zašto oni to rade i u kom pravcu žele da idu.
A to su predradnje za snimanje ili
i u toku samog snimanja, znači ja dok sam radio živeo sam bukvalno rock'n'roll, znači ja sam se i družio s tim ljudima, izlazio sa njima, putovali smo na koncerte, znači provodili smo non stop vreme zajedno.
Šta znači živeti rock'n'roll? To spominju često, a interesuje me šta znači za
pa,
te.
Sa novinarske strane
Ne, sa ljudske strane.
Dobro, ali prvo sa ove strane, kao novinar obično ljudi to predstavljaju samo čisto kao informaciju. A ono što ja podrazumevam pod živeti rock'n'roll, meni je uvijek bila suština to druženje, znači da mi razmenjujemo tu emociju i u studiju dok nastaje neka nova pesma ili na koncertu u kombiju kada putujemo stotine kilometra onako svi sabijeni, pričamo, prepričavamo, smejemo se, slušamo muziku, nečega. Znači suština umetnosti po meni je stvoriti nešto što će da traje. meni je ta emocija uvek bila bitna.
Šta čovjek dobio od emocije?
Pa, neko ispunjenje. Sam taj termin je u današnje vreme izgubio dosta na smislu. Ljudi su i dobrovoljno, neki ne namerno, a neki i svesno su se odrekli emocije. Sve se pretvorilo u neko hladno bavljenje posla. Sve se pretvorilo u posao. Nažalost, ta materijalna strana postoji i nažalost bez novca, bez materijalne strane ne možemo ništa. Ako ne postoji ta emocija, ako ja recimo ne pronalazim sebe ili ne pronalazim neku emociju u poslu kojim se bavim, onda jednostavno prestajem da se bavim tim poslom.
A negativne emocije?
Negativno?
Negativne emocije, šta ti one daje?
Pa, negativne emocije dosta toga nauče. Znači, treba biti svestan svega. Znači, treba biti svestan i kada je nešto pozitivno i kada je negativno. I iz tog negativnog naći neku suštinu. Ako sam ja pogrešio u nečemu, potrudit ću se da izvučem iz toga ono najbolje što mogu da bih sledeći put postupio drugačije. Ili ako je negativna emocija od nekoga ka meni, onda i iz toga isto mogu dosta da naučim zašto je to tako, da li je u meni ili u njemu, pa ću možda njemu pružiti pozitivniju emociju da odvučem tu negativnu od njega. Znači, uvek treba povezivati te stvari i biti svestan, znači on svestan svega oko sebe i samoga sebe i drugih ljudi.
Znači, ona služi za korigovanje?
Naravno, znači za sve. I za ispravku samoga sebe, i za ispravku druga, i za ispravku i samog posla, u krajnjem slučaju.
Atmosfera grada i scena 80-ih, 90-ih i danas, kako se menjala i kako je bilo?
Po meni ono najlepše što se desilo u tadašnjoj jugoslovenskoj rock muzici su 80-te. Ta eksplozija, takozvani novi talas, je napravila put, znači bukvalno utabala veoma, veoma duboku stazu za sve bendove i mlade ljude koji su od 80-ih krenuli da se bave muzikom ili bilo kom drugom umetnošću, pošto je 80-ih mnogo toga izašlo i od bendova i od umetnika na svim poljima. Sama i moja ideja kada sam ja počinio 90-ih da radim emisiju se bukvalno vodila tim novim talasom 80-ih i zato je i emisija dobila ime Paket Aranžman po čuvenom albumu Paket Aranžman, gde su predstavljeni bendovi koji su tada bili nosioci tog novog talasa. 90-ih godina je bila isto velika eksplozija bendova, velika eksplozija energije, ali vođena svim onim dešavanjima koja su obeležila taj period na političkoj sceni i generalno na području cele bivše Jugoslavije. I kroz 90-te svi ti bendovi su bili nošeni tom energijom i stvorili su mnogo toga, ali nažalost, kako se sve to menjalo i na političkoj sceni i ostalo, masa tih bendova je sagorela. U jednom trenutku više nisu imali motiv, postojali su zbog nekog bunta, zbog želje za nekom promenom i to je ono što se opet vraćamo na tu emociju kod kreativnosti. Jednostavno su to istrošili i onda više nisu mogli da nađu novi motiv da nastave da prave nešto novo. Tako da je tu 90-te stvarno donele mnogo dobrih bendova, ali u 2000-im je totalno sad promenjena scena, možda i ja starim, pa mi sad ta više, nova muzika više ne prije. Thank you.
9 godina se nisi nigde pojavio.
Tačno.
Šta si radio tih 9 godina?
Pa, od 2012. sam zvanično nezaposlen i pokušavao sam na mnogim medijima da ponovo aktiviram i samu emisiju i neki svoj rad, ali evo, 4. godina lagano ističe, ne postoji nikakvo interesovanje za domaću muziku.
A šta si privatno?
Privatno sam sređivao neke svoje emocije vezano za tih mnogo godina rada kroz emisiju, samo tu činjenicu, ono što sam spomenuo da jednostavno su onog trenutka kad sam prestao da radim, prestao sam ja da postojim među tim ljudima koje sam smatrao prijateljima. I trebalo mi malo vremena da sredim sve te svoje emocije. Ljubav mi je bila jedna od glavnih stvari koja je čuvala neku moju mirnu luku. Muzika koju sam ono, naravno, pratio i dalje, išao na koncerte, ali svakako na veoma, veoma bitnom mestu je motor koji je jedno od glavnih obeležja mog života, koji me vodi gde god. Znači, dok vozim motor, ne razmišljam ni o čemu, jedino postoji taj put ispred mene, jedino sam emocijom i bukvalno celim svojim bićem vezan za taj osjećaj vožnje i koncentrisan samo na vožnju i ne postoji nikakav problem, ne postoji ništa drugo oko mene, jednostavno uživanje u vožnji i to od samog detinjstva me nosi i dan danas traje. Čisto uživanje, znači čisto priroda, lagana vožnja, druženje sa ljudima koji isto razmišljaju kao i ja. Evo i upravo mesto na kome snijam ovaj razgovor je, mogu slobodno da kažem, jedno od najbitnijih istorijskih mesta vezano za motociklizam. Poslednjih 30 godina bukvalno sa ovog mesta na ušću smo se ispraćali, dočekivali, radovali, tugovali, znači sve emocije su prošle sedeći ovde na ušću, okupljući se motociklisti, bajkeri svih generacija, znači ona prva generacija bajkera, pa do onih najmlađih klinaca. Ja u vožnji motora pronalazim neki svoj mir, znači, ali uglavnom volim da sa svojom lepšom polovinom sedem na motor, krenemo lagano po prirodi, reke, jezera, planine, znači nebitno je gde, bitno je samo da je priroda, uživanje i jednostavno tu pronalazim neki svoj mir.
A koji motor ima?
Trenutno Triumph Trophy 900.
Šta to znači?
Pa, reći o Englezu koji ima 900 kubika, 100 konja i pravljen je baš za turizam. Znači ono, za duge ture i za uživanje u vožnji.
Negde se baviš duborezom.
Da, to je jako malo ljudi zna za to, jer uspeo sam da na svoju štetu ne dozvolim da to postane komercijalno. Tako da sam zatrpan mnogim radovima i nikada nisam jedan prodao. Dosta sam toga poklonio, ali ne znam, svi ti radovi su nastali iz neke emocije, iz nekog mog mira. Da li su rađeni na tari, dosta sam vremena provodio tamo, jedno 10 godina svog života sam dok sam bio u braku provodio na tari i tamo sam i počeo bukvalno se bavim sa dubrezom i dan danas se zavučem u garažu ili u sobu i kad god, ali ne mogu uvek, ako nemam neku emociju, ako nisam totalno opušten, ja ne mogu da radim drvo, jer drvo posmatram kao drugo živo biće. Znači, ne pokušavam da napravim nešto od njega ja, nego napravim ono što mi drvo dozvoli da napravim od njega. Znači, dosta dugo posmatram samo drvo, samo parče drveta i tražim njegovu ličnost i kada vidim tu ličnost, taj lik u drvetu, onda krećem da radim. Znači ono što mi drvo pružilo, ja samo izlačim iz njega tu suštinu. Ali se uvek trudim da sarađujemo, uvek se trudim da zajednički napravimo, da zajedno osmislimo drvo i ja. Tako da tu stvarno nalazim jako puno mira i ne znam, ljudima se to dopada što radim, meni je najbitnije da ja uživam u tom. Jako malo drveta bacam. Znači ono što mora da se skine, ok, ali se trudim da suština sama ostane i da od tog parčeta drveta se pojavi nešto što je već bilo u tom drvetu. Znači, ja volim da uvek kažem i ja to tako doživljam i posmatram, sve to što ja napravim je već bilo u drvetu. Ja sam mu samo pomogao da izađe, da mogu i drugi da ga vide. To su i upotrebni predmeti, da li to sanduk za drva, pošto ne mogu bez vatre. Obožavam zimi da založim vatru, da mogu lepo da sedim i da u mraku posmatram samo vatru. Iako puno i fotografije je nastalo neverovatnih oblika koja sama vatra pravi, tako da sam čak i u samoj vatri našao neki vid umetnosti. Nastale su fotografije.
Jedan dan tvojeg uživanja na Tajvanu.
Ne mogu da svedem pod jedan dan. Bio sam tamo skoro godinu dana i mogu da kažem da jedan od najlepših delova mog života upravo provedeno i tih desetak meseci na Tajlandu. Tajland je dosta uticao i na moj način razmišljenja, na prihvatanje načina života kome sam sada sklonan. Mogu da kažem da me je bukvalno smirio, opustio. Što sam više vremena provodio tamo, shvatio sam da me jako puno promenilo. Njihov način života koji je mnogo opušteniji, mnogo smireniji, ne postoji ta agresivnost u gradskog života. Bangkok koji je ono mnogo, mnogo veći od Beograda, mnogo je veća gužva, ali je sama atmosfera u gradu mnogo smirenija. I bukvalno kad sam se vratio, nastavio sam tako da živim. I dan danas tako razmišljam i...
U kakvim uslovima si živio tamo?
Pa, tadašnja moja supruga koja se bavila manekenstvom, ona je prva otišla iz Hong Konga, bila je u Hong Kongu jedno vreme, pa se prebacila u Bangkok i onda sam ja za njom došao tamo. Živjeli smo, pa za naše uslove mogu da kažem lepo, ali...
Gde ste stanovali konkretno?
To je praktično zgrada gde se iznajmljuju od sobe sa kupatilom do apartmana. Mi smo živjeli prvo u jednom apartmanu, pa smo posle prešli da nam nije trebalo. Znači, bukvalno je bila jedna soba sa kuhinjicom i kupatilo, ali u samoj zgradi, na krovu zgrade je bazen, teretana. Znači, to je sve samo za stanare. Znači, za neke naše uslove to je ono, veoma lep život. Ja sam bukvalno sve vreme bio u Bangkoku i živeo s ljudima, pogotovo što sam bio u tom svetu mode. I bio sam okružen tim ljudima. Živeo sam ja sa suprugom u jednoj sobi, njen bukir sa svojim dečkom u drugoj sobi. To je taj mir. To je ta smirenost među ljudima. Čuveni osmeh Tajlanđana koji vas uvek dočekuje. Uživao sam u tom pružanju svega onoga što mi je trebalo u tom trenutku od strane tih ljudi. Naravno, hrana koju sad i sam spremam.
Znači,
to je hrana koja se spremi za 5 minuta, pojede se i ceo dan ste siti i ne razmišljate o hrani. Neka baza je pirinač, začinjena je, možda neko ne voli toliko ljuto, ali prilagođeno tom podneblju, toj vrsti ishrane je veoma potrebno. Meni je bilo, recimo, jako neobično da u 6 ujutru na snimanju ono što je osnovno za doručak, veoma ljuta supa. I pronto, u životu nisam ni za ručak ovde jeo, ali to toliko osveži, probudi, jednostavno, naravno i zbog same ishrane, pirinče i ostalo, treba tu malo da se razdrma i organizam i treba, ali to nije ona ljutina koja vas muči, nego jednostavno vas osveži i prije. Začinjena je, pogotovo što je tajlandska kuhinja jako puno izmešana sa indijskom, kineskom, pa su izvukli sve ono najbolje i spakovali u jedno.
A koje vrste povrća?
Sve. Znači, ja ne znam, od sojinih klica, bukvalno sve, i karfil, ono što je nama poznato, karfil, paradajz, krastavac, znači bukvalno sve, do svih onih travkica koje oni koriste, dosta ribe, morskih plodova, rakova, školjki, znači bukvalno svega ima. Da ne govorimo o voću i povrću koje je nama ekstremno skupo ovde, za početak ananas, koji se kod nas velikim parama plaća, to je tamo, pa ne znam, ko nama jabuke. Prodaju se oni bukvalno, oni ko je nekada bio na selu pa zna šta su one batare velike, one korpe od pruća, to se kraj puta prodaje tako na kilo, znači puna ta batara 50 kila, ono recimo u to vreme kada sam ja bio, kilogram ananasa je u dinarima bio 1 dinar. Znači, to je onda ne može da se pojede. Recimo, obrok tada u to vreme, sada je nešto malo skuplje zbog razlike u kursu, ali recimo jedan obrok 20 dinara. Znači, to uz neku minimalnu zaradu tamo može jako lepo da se živi. Stan smo plaćali mesečno oko 100-150 evra. Znači, sa svim tim uslovima koji su tu, teretana, bazen i ostalo, 150 evra.
Kaži mi, koga si i šta propustio u životu? I krivo.
Opet se vraćam na muziku koja je bitan deo mog života. Mogu da kažem da najviše želim za nekim koncertima koje sam propustio, koje nisam ogledao. Recimo nešto što neću preželiti jer nisam bio u mogućnosti tada da budem tu, ZZ Top u Beogradu. Da, recimo to mi je jedan od klinačkih bajkerskih snova, ZZ Top je uvijek bio bajkerski band i recimo da mi je to jedan veliki minus što nisam bio na koncertu. A srećna okolnost kroz svoj posao, znači imao sam sreću da prisustvujem mnogim koncertima, da upoznam mnoge ljude i to je vrednost bavljenja tim poslom. A uvijek, naravno, svako je propustio nešto u životu. Tako da, to je neka neminovnost koja nas prati. Znači, treba se potruditi da se to ili ispravi, ako je moguće, ako ne, pronaći nešto drugo, pa doknaditi to što je propušteno.
Jel imaš neku tetovažu sa Tajlandu?
Ne, nemam, nisam radio tamo, ali je jedna na levoj ruci vezana za Tajland. Ovde je lotos.
Samo kaži o čemu pričamo.
Pričamo o tetovaži na levoj ruci koja je vezana za Tajland. Znači, nije rađena tamo, rađena je u Beogradu, ali je emocija sa Tajlanda. Ovde, negde na šaci između palca i kažiprsta je Čofa, to je sa vrha hrama na Tajlandu, znači bukvalno na ono što bi kod nas rekli rog na krovu, to je čuvar. Lotosov cvet i naravno voda simbolično prikazana kroz tibal, koja je recimo neka moja ljubav, jer bez vode ne mogu, kao što mi je najlepše mesto u Beogradu samo ušće, Savsko jezero, Sava i Dunav, tako je i sam Bangkok kao Venecija iz presecan kanalima voda i to je neka veza između Beograda i Bangkoka gde sam ja uživao, znači uvek sam bio tu negde uz reku. Tako da je ta tetovaža podsjećanje na tu lepu emociju i na taj lep period koji sam proveo tih godina, skoro godinu dana na Tajlandu.
A iza kada ukreneš ruku?
A što se tiče ostalih tetovaža, pa ima i dosta, jedno desetak, i svaka tetovaža na meni je vezana za nešto. Na levoj ruci imam jedan deo teksta iz pesme I Feel You Schillera, a na drugoj ruci je deo teksta pesme 6 AM, Nicky Six, njegov solo album. To su neke dve stvari koje mene, na levoj ruci je I Feel Your Infinity, na drugoj Just Open Your Eyes and See That Life Is Beautiful. Znači neka stvar koja mene vodi, ono što bi svaki čovjek trebao da uradi, da otvori svoje oči i da pogleda da je onaj jednostavan život lep. Lepotu ne treba vezivati za nešto estetski, znači ne treba tako jednostavno posmatrati lepotu kao eto to je lepo, prijam je estetski. Treba pronaći onu suštinu u nečemu. Sad bih se opet vratio na ono što radim sa drvetom. Znači kada posmatram drvo, to je jedan običan panj, ali kada ga onako pogledam u njegovu suštinu, ja ću u toj dubini pronaći tu lepotu i samo pomoći da izađe. E tako treba se postaviti prema svemu. Ne treba tako surovo posmatrati kao što naše društvo i funkcioniše, posmatrati lepotu kroz estetiku. Treba posmatrati lepotu u dubini, kroz dušu, kroz onu osnovnu suštinu, kroz emociju. Znači, treba pronaći lepotu i u nečemu što na prvi pogled deluje ružno. Ne znam, ne pada mi ni jedan primjer na pamet, ali ne, i na ulici kada vidimo nešto što nam ne prija, nije lepo, ono, ako se malo posvetimo tome, ako malo, da li je to predmet, da li je čovek, možda nam na prvi pogled estetski ne prija, ne odgovara, ali ćemo možda u njemu naći neku suštinu svog postojanja. Možda će nam to postati najbolji prijatelj za ceo život. Možda će nam pomoći mnogo više nego neko mnogo bliži koji nam estetski odgovara. Znači, to je neka suština surovosti današnjeg sveta, da se sve svodi na materijalno i na estetski prihvatljivo. Ljudi su zaboravili da nalaze lepotu u jednostavnim stvarima, da malo dublje, jednostavno da malo dublje posmatraju stvari. Jako je malo oslobođenosti između ljudi na prvom mestu. Nažalost, napredak tehnologije, način života je ubio pijenje kafe u kafiću, bilo gde.
Kako ja ti predstavim?
U principu me najviše poznaju kao Kizu Batmana, vezano je za emisiju Paket Ravnim koja je nekada išla na televiziji Politika, ali u posljednje vreme ono zvanična varijanta Zoran Lazarević.
A gde je sada Kizu Batman?
Pa u principu sam nezaposlen, znači to je ono ukratko rečeno.
Emisiju radio Bojan Lazović.